Omunye wabakhala ngomkhuhlane lo ngunkosikazi Ngangezokhumalo othi kumele abantu bazivikele sonke isikhathi.
Abantu abahlale phansi. Nxa kuthiwa hlala phansi, hlala phansi. Ngoba ukuhamba-hamba khonokho yikho okubangela ukumemetheka komkhuhlane. Abahlale phansi, begeze izandla, bengavumeli abantu abaze bavakatshele ezindlini ngalesi sikhathi. Akula muntu ongakwaziyo ukuthi khathesi kuphilwa njani. Umuntu lo muntu kahlale emzini wakhe.
Umnumzana Jabulani Sibanda uthi abantu batitibele ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe.
Kuyasethusa bakithi, kuyasethusa. Yona eZimbabwe vele sikhangele ilizwe elinjani, eliveli lingalalutho. Yale lo hulumende wengikhona ongalakuthi ngasincedisa ngani. Kunje ezibhedlela akulalutho, akulambheda ukuthi nxa limemetheka kanje abantu bayakuya ngaphi.
Unkosikazi Ntokozo Moyo ohlala eMatopo uthi basebenzisa indlela ezijeneyo ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Thina ngapha emakhaya siyazivikela sibili ngalowo mkhuhlane ukuthi hhayi siyawesaba. Ma siphuma sisiya emfuleni siyafaka amamaski, kumbe noma sisiyathenga ezitolo sihamba sifaka amamaski. Njalo ma sesijika singangeni emakhaya siyageza ngama-sanitizer, silezigubhu ezihlala egedini. Noma sisekhaya singahlalahlala siyageza izandla.
Umnumzana Fiso Moyo osesigabeni seKezi esabelweni seMatholweni South ukhala ngokuvulwa kwemingcele.
Umkhuhlane lokho ye-COVID-19 lokho yasekhaya le. Indlela abafanele bangazivikela ngakhona indlela yokuthi bangahambihambi. Kanti wekhaya bahambahamba kakhulu, amovement abo abanye omanje abanye baye South Africa, abanye bayeza, abanye lokhu basahambe South Africa ngalokhu ngama-border jump, bewoda besiya kuthi izinto zabo ngangale ehlathini bebuya futhi. So yabo indaba ezingazinye izinto ezenza ukuthi umkhuhlane unjani umemetheke. Labanye ngapha ibhutsana bephuma futhi besiyale bahambahamba kakhulu abantu beZimbabwe ngoba ngendaba yokuthi bona babesifake ezindlala, so babesadinga ukudla yokwenza ukuthi umkhuhlane umemetheke.
Abantu bathi kunzima ukuhlala ezindlini ngenxa yokuswelakala kokudla elizweni. Ngimele iStudio 7 iseMaryland kwele Melika, nginguGibbs Dube.